Posloucháte Půdcast. Podcast o půdě z dílny Carbonek. Do páté epizody přijal naše pozvání agronom a výzkumník dr. Karel Klem z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe. Karel Klem pracoval řadu let v intenzivním zemědělství. Věnoval se aplikaci hnojiv a pesticidů. Po určité době si však začal klást otázku, co je špatně. Proč čím více do systému vkládáme, tím méně z něho dostáváme? Jaká jsou jeho zjištění a kudy vedla jeho cesta k pochopení půdního prostředí? Co zemědělcům doporučuje a co ho přesvědčilo k přehodnocení klasického konzervativního pojetí hospodaření? To vše Karel Klem prozradil v rozhovoru s Václavem Kurelem.
Dobrý den, já jsem Václav Kurel. Chtěl bych vás přivítat u dalšího dílu podcastu projektu Carbonek, který se snaží o návrat života a uhlíku zpět do půdy podporou regenerativního způsobu zemědělství. Naším dnešním hostem je pan doktor Klem z Czech Globe, Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan doktor Klem se zabývá ekofyziologií rostlin a experimenty zaměřené na dopady změny klimatu. Vystudoval agronomickou fakultu Mendelovy univerzity a doktorát získal na České zemědělské univerzitě. Pane doktore, vy jste měl vodní přednášku na naší březnové konferenci Živá krajina o hlavních vlastně principech regenerativního zemědělství, o jeho hlavních výhodách, ale bohužel tam nebylo dost času na zodpovědění všech dotazů a sešlo se nám jich hodně, tak bych se rád k některým těm dotazům vrátil. Jinak pokud by měl někdo zájem podívat se na tu přednášku, tak je normálně volně k dispozici na našem kanále YouTube projektu Carbonek. Mykorýza, to je symbióza rostlin a půdní hub, má spoustu výhod. Některé zní až neuvěřitelně, hlavně pro ty, co se s tím tématem setkávají poprvé. Co byl pro vás ten aha moment, když jste si řekl, aha, tak teď už jsem to byl, to je prostě mykorýza, které je základem té živé půdy.
Abych řekl tak pravdu, tak to nebyl jednorázový aha moment. To vlastně byl určitý přerod z toho, co jsme se dlouhou dobu učili, co dlouhou dobu člověk vlastně tady vnímal jako běžné zemědělství. A vlastně postupně si skládal tu skládanku těch jednotlivých věcí, které do toho zapadaly, co je důležité dělat pro to, aby půda fungovala, aby v ní byl život, aby prostě rostlinám dávala to, co potřebují, a postupně vlastně vytvářela podmínky pro nějaké stabilní výnosy. Bez toho, aniž bychom museli spoustu těch vstupů do toho dávat. Ale jeden takový moment tam možná přece jenom byl, a to byla návštěva u farmářů v Rakousku, kde vlastně hlavní cíl té návštěvy byl v té chvíli pěstování meziplodin a minimalizační technologie. A to jejich zaměření bylo hlavně na omezení eroze. Ale my jsme tam navštívili jednoho farmáře, který to dělal 30 roků. A to bylo obrovské překvapení, že vlastně na půdě ležel mulč asi 5-centimetrový, z toho rostla nádherná cukrovka, což bylo strašné překvapení, protože cukrovku takhle pěstovat jsem ještě neviděl. A druhý takový moment byl, když vlastně rukou jsme si hrábli do té půdy, tak to byl v podstatě substrát, který se tady nakupuje možná pro nějaké nejlepší zahradnictví, ale bylo to úplně neuvěřitelné. Čili začal jsem vlastně nad tím přemýšlet, co zatím je, a vlastně do toho začaly zapadat ty věci, které se týkaly pěstování mezi plodin, dlouhodobé ozelenění, které vlastně podporuje tu mykorýzu, a až někdy vlastně před nějakými 3, možná 5 lety, tak do toho začala zapadat ta vlastní arbuskulární mykorýza, která vlastně tam ukazuje, že vlastně bez ní to zlepšení půdního prostředí není možné.
A jaké jsou podle vás ty největší přínosy mykorýzy, těch mykorýzních hub jako takových?
Nedá se říct, že jsou některé největší, protože těch přínosů je celá řada. Mm. Asi ty první přínosy jsou v tom, že vlastně zajišťuje komunikaci mezi různými rostlinami a zpřístupňuje jim, ona v podstatě jim vytváří ještě, dá se říct, téměř dvojnásobný kořenový systém a umožňuje jim lépe zpřístupňovat vodu, živiny, hlavně fosfor. A potom také vlastně pokud tam jsou současně rostliny, které jsou schopny fixovat vzdušný dusík, tak jsou schopny vlastně zprostředkovávat i ten dusík pro rostliny, které ho nejsou schopny fixovat. Takže to je taková ta první výhoda pro ty samotné rostliny. Ale ta možná taková ta nejdůležitější dlouhodobá výhoda je v tom, že vlastně oni využívají uhlík, který se produkuje fotosyntézou v těch rostlinách a který je de facto pro ty rostliny nadbytečný. Oni často mají tu fotosyntézu připravenou tak, aby produkovala mnohem více toho uhlíku. Většina rostlin není uhlíkem limitována, což je velmi zajímavé. A ten uhlík vlastně oni využívají proto, aby z něho vytvářeli složité polymerní látky, docela dost bohaté na dusík, které jsou mnohem stabilnější vlastně a dá se říct, že zatímco ta životnost toho normálního uhlíku v rostlinných pletivech, zejména celulózy, částečně ligninu, ale ten lignin je stabilnější, tak je v letech. Jeden, možná v nějakých příznivých podmínkách do 10 let. Zatímco ten uhlík, který mykorýzní houby vlastně transformují do těchto složitých molekul, a ještě potom se velmi často poutají na nějaké půdní částice, jílovité nebo minerální částice, které je, tady ten uhlík dále chrání, tak se dá, nebo odhaduje se ta životnost, že to je až ve stovkách let, desítky až stovky let.
Jenom se to nesmí zase dostat na povrch půdy.
Dá se říct, jako samozřejmě na povrchu půdy je to taky problém, ale je problém toho celkového narušování, kdy dochází prostě k rozbourávání té struktury, která ten uhlík v podstatě chrání. Samozřejmě, že tam je ten problém, že je určitá prostě přirozená degradace i tady téhleté části toho uhlíku a ten pak není nahrazovaný, protože my tím, že to zpracováváme tu půdu a děláme jiné nepříznivé věci, tak v podstatě ho neobnovujeme. Ono by to trvalo třeba tu stovku let, než ho úplně zdegradujeme. To jsme viděli v podstatě, nebo v té přednášce i vidět, že vlastně ten úbytek nebyl. Nesledujeme v průběhu třeba 5-10 let, ale to je prostě opravdu dlouhodobý efekt toho zpracování, intenzivního zpracování půdy, intenzivního hospodaření, intenzivního hnojení, používání chemikálí.
Vy jste tady zmínil ten uhlík a jako z rostlin, jak se dostává k hubám. Mohl byste nějak ještě trochu lépe popsat ten proces vlastně vytváření humusu díky tady té mykorýze?
Tohle je taková možná trošičku jako black box, který úplně doslova vysvětlený nebo vysvětlit nelze nebo není úplně dostatečně znám. Je to v podstatě řada procesů, které vlastně prostřednictvím mikroorganismů a prostřednictvím těch mykorýzních hub vlastně vytvářejí nějaké složitější látky, ze kterých ten humus vzniká. Ideálně, nebo v podstatě tady tento typ humusu, který vzniká v zemědělských půdách, louky, ale i třeba na orné půdě, tak je spíš vázaný na trošku větší obsah dusíku než v lesních půdách, ale tento uhlík je pak mnohem stabilnější. Jo? Tenhle typ uhlíku se dá říct, že má tu životnost 5 až 10 krát vyšší než ten lesní uhlík, který je založený právě na takových těch vyloženě částicích odumřelých pletiv, jehlic, listů, a ten v tom lese degraduje i mnohem rychleji, ale zase má větší obnovu díky tomu, že tam vlastně dochází k tomu spadu jehlic nebo tomu spadu toho listí. Nicméně dokonale poznaný ten proces vlastně tvorby stabilního humusu zatím, nebo je spousta teorií.
A je tam ještě jiná cesta než přes ty mykorýzní houby?
Tak stoprocentně. Určitě je cesta vlastně při tom, když se vlastně ty zbytky rostlin, odumřelé zbytky rostlin, ať už nadzemních částí nebo z kořenů, tak v té půdě rozkládají, tak nějaká část, dejme tomu, že to je mezi někde 3 až v ideálních podmínkách možná i 10%, tak se transformuje do toho humusu. Ale není to tak velká část, jako je to přes mykorýzní houby, kde to množství toho uhlíku, které se transformuje do humusu, se uvádí, že až kolem 40 až 50%.
Jo, zatímco přes ty organické látky je to nějak 2-3%, nebo kolik se mělo, jsou nějaké jednotky procent.
Jasně, to je takhle poměrově, ale samozřejmě záleží na prostředí, na jaké jsou teploty, vlhkost, půda a tak dále, takže je to velmi rozdílné. Ale zhruba v tom poměru, jakože do 5% vlastně z těch odumřelých částí, které jsou chudé na dusík, mají vysoký poměr toho uhlíku CQN, uhlíku v dusíku, zatímco u těch látek, které jsou vylučovány rostlinami a využívány mikroorganismy a mykorýznými houbami, tak tam ten poměr je vyšší a vznikají díky tomu tyhle stabilní látky.
Dneska v letošní jaro 2022 je opět zase suché. A zemědělci se čím dál víc potýkají se suchem. A ty houby můžou zase taky odumírat asi během těch suších období. Jak na to ta příroda reaguje? Jsou ty houby někde schované, nebo prostě odumře to všechno a zase je tam velká ztráta? Nebo jak se to projevuje potom?
Tak ty houby mají samozřejmě nějaké trvalé spory a dokážou přežívat v té půdě i relativně dlouhou dobu. Takže k úplnému zničení obvykle nedojde, ale dojde k tomu, že se vlastně úplně zastaví ta jejich funkčnost. Samozřejmě oni hlavně fungují díky tomu, že spolupracují s rostlinami, takže ten, řekl bych, že ten problém sucha je spíš zprostředkovaný. To znamená, že to je, že úplně to možná není takový závažný problém v průběhu té vegetace, pokud tam ta vegetace je schopna přežívat, ale je to hlavně problém mimo sezónu. Mimo sezónu, když dojde současně vlastně k ukončení vegetace, nejsou tam žádné živé rostliny a následně ještě provádíme zpracování půdy, kdy dochází k přesušování, tak pak vlastně dojde k tomu, že musí si ta houba vlastně veškeré to mycelium odumře a čekají ty trvalé spory až na další vegetaci.
Takže pokud ta půda není holá, pokud je pokrytá nějakou vegetací nebo vlastně nějakými rostlinnými zbytky, tak nedochází k tomu odobínání hub, že pořád je tam nějaká symbióza, vlastně je tam ten funkční vztah, který...
Dá se říct, že spíš předpokládáme. Samozřejmě jako tohle je všechno schované pod půdou a spoustu těch věcí určitě nevíme. To se v řadě věcí dohadujeme. Nicméně se ukazuje, že pokud tady tohle to provedeme, to znamená, že okamžitě po sklizni plodiny následuje vlastně nějaká meziplodina, ideálně ještě druhově bohatá meziplodina, zase ta vlastně v ten den, kdy se sklízí, tak všechny indikátory, které ty mykorýzní houby nebo arbuskulární mykorýzu vlastně identifikují, ať už třeba akumulace glomalinu, nebo je to prostřednictví mastných kyselin, které jsou identifikátory toho tady té arbuskulární mykorýzy, tak ukazují na to, že je to výrazně lepší, než když tam ta meziplodina není a proběhne tam vlastně jenom nějaké zpracování půdy a vysušení toho, toho povrchu. Takže my úplně nevíme, jak to funguje, jak ten přenos, nebo jestli pokračuje, nebo jestli se znova obnoví. Každopádně je to asi pro nás nejlepší řešení pro aktuální běžné zemědělství.
A dá se říct, že i ty plodiny, které vlastně fungují dobře v tom symbiotickém vztahu s houbami, jsou odolnější vůči těm nepříznivým klimatickým jevům, jako je sucho, přívolavé deště a podobně?
Dá se, řada experimentů tohle ukazuje. Ukazuje, že když vlastně tam je třeba v nějakých laboratorních pokusech provedena ta inokulace mykorýzními houbami a máte sterilní prostředí, tak vlastně si ty rostliny jsou schopny vlastně získat mnohem více vody z toho půdního prostředí do větších hloubek a dokonce jsou schopny transportovat vlastně vodu mezi rostlinami, které mají hluboký kořenový systém a k rostlinám, které mají mělký kořenový systém. Dá se to vlastně detekovat různými izotopy, tak jak se vlastně transportují ty živiny, tak tohle podobné je i s vodou.
A je to o tom, že my tam nemusíme ty houby dodávat vrchem, prostě oni v té půdě jsou a vždycky se zapojí ty správné asi, které, nebo
tam dá se potřeby. Říct, že i trošku možná to dodávání vrchem by bylo zbytečné, protože pokud vlastně není v tom půdním prostředí, nejsou ideální podmínky pro ten rozvoj hub, protože samozřejmě oni fungují za podmínek, kdy je tam menší přístupnost živin, hlavně dusíku, fosforu. Takže pokud budeme něco takového dodávat do půdy, která to stejně není schopná využít, tak to ztrácí smysl. Na druhou stranu, když ty podmínky vytvoříme, tak většinou v té půdě se postupně vlastně tady tenhle ten systém samostatně vytváří. Jestli ho chceme urychlit, je to možné pravděpodobně, ale nečekejme nějaké výrazné zlepšení. Možná třeba nějaké urychlení o rok toho procesu, ale řekl bych, že ta půda sama, pokud se dostane do těch optimálních podmínek, tak tu regenerativní schopnost má a má v sobě prostě dostatek toho zdroje, ze kterého...
A kdybych si to měl jako přeložit, tak to prakticky znamená, že pokud chci, abych tam měl v půdě dostatek mykorýzních hub, tak bych měl přestat hnojit nebo výrazně omezit hnojiva, nedodávat tam dusík, fosfor.
Tak ukazuje se, že jsou, nebo ty indikátory té arboskulární mykorýzy ukazují, že i na těch hnojených půdách se dá zvýšit vlastně ten jejich podíl tím, že vlastně tam budeme pěstovat meziplodiny, druhově bohaté meziplodiny a že budeme používat minimalizační technologie. Nicméně ty výsledky jsou dost takové jako ne úplně jednoznačné a pokud vlastně tohle neskombinujeme s tím, že alespoň částečně snížíme ty dávky průmyslových hnojiv, ono se to postupně vyváží, protože ta arboskulární mykorýza je schopná za pár let vlastně zprostředkovat ty živiny. Řada třeba, já nevím, jsou pokusy s ekologickým zemědělstvím, tak se ukazuje, že ten odnos fosforu je tam dlouhodobě takový, že už by tam žádný fosfor být neměl, ale toho fosforu je tam pořád dost i v té produkci. Jo? Čili jako postupně se ukáže, že vlastně tady ten nedostatek živin, ta mykorýza a celkově mikrobiální aktivita v půdě je schopna tento nedostatek nahradit. Ale je tam určitý ten přechod, kdy dojde k tomu, že těch živin je nedostatek. To je vlastně iniciace pro tu arboskulární mykorýzu. Ono se potom stane třeba po nějakých, já nevím, 10, 15, 20 letech, že se to ustálí a už tam není, už to dosáhne nějakého maxima, ty mykorýzní houby a většinou už ani moc toho uhlíku potom nemusí přirůstat každoročně, ale to už jsme v tom dobrém prostředí, které je pro nás žádoucí.
Takže, kdybych to měl říct, co dělat, co nedělat, pro mykorýzu, tak jsou prostě hlavně meziplodiny, omezit zpracování půdy to jsou asi ty hlavní atributy, hlavní prvky.
Pokud je to možné, tak bych se přimlouval u těch hlavních plodin, tak mít minimálně ještě nějakou další podplodinu nebo podpůrnou plodinu, můžeme to tak říct.
Využít takzvaný ten intercropping.
Použít toho intercroppingu, že i v té hlavní plodině vlastně bude potřeba nebo bude vlastně nějaký zesílená indukce toho, aby ty mykorýzní houby fungovaly. Protože oni jinak v té monokultuře vlastně nemají vlastně prakticky žádný smysl. Jo? Oni ten smysl mají hlavně, pokud nějakým způsobem propojují dva druhy, které jeden má třeba lepší schopnost poutat fosfor, jedna rostlina má lepší schopnost poutat vzdušný dusík a ty to pak propojuje. Případně to stejné s vodou. Jedna rostlina, která nemá takovou dostupnost kořenového systému pro vodu a druhá, která naopak ji má velmi dobrou. Takže pak samozřejmě je ta potřeba zesílená. Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, prostě ponechat vlastně neustále vegetaci na pozemku, zpracovávat půdu jenom, když prostě máme nějaké závažné problémy, já nevím, když je to třeba s hrabošema, nebo když jsou tam problémy s fuzariózama, nebo s některými plevely, tak a řešení jiné není. A samozřejmě pak to kombinovat jako obecně s šetrnými postupy, aplikovat tam jen v té míře pesticidy, jaké je to nezbytně nutné, snížit to na minimum, hlavně se snažit omezit to, co narostlo v těch posledních nějakých 20 letech, to je intenzivní používání fungicidů, které v řadě případů právě ty mykorýzní houby vlastně mohou ničit.
Hmm. A on se říká, že vlastně orba je jeden z těch nejsilnějších herbicid, že vlastně i v tom ekologickém zemědělství, bohužel, ne?
Samozřejmě je to v tom ekologickém zemědělství jedno z důležitých opatření, které se používá, nicméně v tom Rakousku jsou ekologičtí zemědělci, kteří třeba i orbu vynechávají, nebo ji dokonce vůbec nepoužívají. Hmm. Neřekl bych, že jich je většina, ale dá se říct, že i takhle lze ekologicky hospodařit. Ale je to samozřejmě výzva, je to spousta věcí, které nás ještě čekají a bude nutné vyřešit. A určitě se tam nějaké problémy budou. Nicméně asi bychom to pro půdu udělat měli, protože nás nečeká nic dobrého, čekají nás v podstatě období, kdy bude tepleji, kdy bude, neřekl bych, méně srážek, ale ty srážky budou nerovnoměrně distribuované a bez toho, aby ta půda, nebo budou drahá hnojiva, či některá nebudou dostupná vůbec, a bez toho, aby ta půda fungovala, tak prostě ty výnosy udržet nejsme schopni. A to je prostě to zásadní. Jo. Kdyby jsme byli schopni ty výnosy udržet a do toho prostě ty vstupy dávat, tak asi mě nezbude, než kapitulovat a říct, tak jako možná můžete v tomhle pokračovat, ale nám fakt už téměř nic jiného nezbývá, než začít s půdou něco dělat.
Fandíte rozhovorům o zemědělství? Tak nezapomeňte podcast odebírat, ať vám žádný díl neunikne.
No, já věřím, že prostě vy tady v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd tohoto víte velmi dobře, co se nás asi čeká, že na to vy jste experti. A já jsem moc rád, že se právě tady těm výzkumům věnujete a děláte si skutečně polní pokusy. Můžete nám říct, jakých výsledků jste dosáhli? Jestli jste to, co může očekávat i případně zemědělec, když by přenesl ty vaše postupy do praxe?
Tak na začátek musím říct, že to taky ten přechod nebyl úplně jednoduchý, že prostě v řadě případů máme problémy s různými plevely, zejména s vytrvalými plevely, jako je pcháč, občas vyskytnou problémy s hraboši. Nicméně, když se na to podívám po těch zhruba 4 letech, kdy vlastně jsme začali uplatňovat takovou tu důslednou technologii, kde se kombinuje opravdu bezorevné setí, okamžité zasetí meziplodiny, které mají v sobě kolem 10 druhů, kombinují se tam prostě fixátoři dusíku s různýma hlubokokořenícíma rostlinama, tak se ukazuje, že ten přínos z hlediska půdy je velký, možná vlastně je až nad očekávání vysoký, protože když se podíváte vlastně na iniciativu 4 per mil, ukládání uhlíku, tak my jsme ji jenom díky tomuto překonali, teď neřeknu úplně přesné číslo, ale možná dvojnásobně. Jo, a přitom existuje vlastně řady vědeckých prací spíše kritika toho, že toho je těžko dosáhnout a že se spíše uvažuje o tom, že to budou nějaké 2 promile místo 4 nebo 1 promile místo 4, že to je nějaké...
To třeba v těch, nějaké reálné... V tom množství organické hmoty nebo v uhlíku?
My jsme, když to vezmu vlastně za to celé, teď, když jsme dělali si vlastně rozbory uhlíku v půdě za to 3leté období, tak řeknu, že to je kolem 2-3 tun uhlíku díky tady těmto technologiím. A pak ještě dvojnásobek toho prostřednictvím vlastně dodání kompostu a ještě malinko více díky kompostovanému biouhlu. Což je taková vlastně z našeho pohledu se ukazuje jako ideální kombinace tam dát prostě nějakou živé organismy současně s velmi stabilním uhlíkem, který vlastně přetrvává, dá se říct, tisíce let v té půdě.
Jo. A těch 6 tun, to bylo tuny na hektar za rok?
Tuny na hektar za rok, ale teď vám možná neřeknu úplně přesné číslo. Každopádně to bylo nějakým v oxidu uhličitého přes 12 tun, si myslím, za rok na hektar.
No, tak to už je velice jako solidní výsledek. No. A jsem rád, že někdo říká, že je možné vlastně toho dosáhnout, že i v hodně těch vědeckých výzkumech se uvádí, že ten potenciál jsou tak 2 tuny CO2 na hektar za rok, ale je to právě často o tom, že tam nejsou aplikovány všechny ty principy toho regenerativního zemědělství a využívá se jenom jeden z těch principů, jako třeba minimalizace, ale už to není o meziplodinách, už to není o omezení fungicidů a hnojiv.
Každopádně jako s určitým snížením výnosu nebo s určitými problémy prostě v těch prvních 2 až 5 letech se počítat musí. A postupně se ten systém stabilizuje a dá se říct, že pak už bude mít jenom ty přínosy.
A k jakému poklesu může dojít v těch prvních letech?
Řekl bych, že je možné až kolem 20-30% snížení výnosu určitě v těch prvních 2 letech.
A takové byly ty vaše zkušenosti, vaše výsledky?
Já to teď nedokážu říct úplně na 100%, jaká je ta hodnota, ale myslím si, že jsme možná neměli až takový pokles, ale zase vím z některých pokusů, co mají kolegové třeba na jiných lokalitách a měli tam problémy s hrabošem a že to bylo i zase více. Takže řekněme, že někde v tom průměru my jsme možná měli 10-15% snížení výnosu. U kompostu bych řekl, že jsme měli srovnatelné výsledky s klasickým hospodařením, ale prostě tady s těmi 20-30% je asi nutné z toho počátku počítat, než se znova nějakým způsobem utvoří půdní struktura. Každopádně bych se přimlouval za to vlastně nějakým způsobem i ty pojezdy po pozemku řešit, protože vlastně ta fyzikální struktura z toho počátku a zase to bude trvat více než 5 let, než ta stabilita agregátů se zase vlastně nějakým způsobem obnoví, tak ty pojezdy po pozemku prostě by měly být prováděné za vhodného počasí, kdy není nadbytečná vlhkost. A samozřejmě pokud ta možnost je, což jako je přece jenom investičně nákladné, tak používat systém řízených pojezdů, takzvaný control traffic farming, kdy se jezdí opravdu jenom v těch kolejích, které jsou k tomu vyčleněné. A tam ty potom výsledky třeba s zachycením vody, tak jsou až neuvěřitelné. Je to někdy až 150 milimetrů vody za tu sezónu, což určitě je množství, které jakoby v řadě podniků zachránilo vlastně ty výnosy. Ale je to ta kombinace vlastně toho bezorebného zpracování a toho řízeného pojezdu control traffic farmingu plus meziplodiny. Všechno dohromady.
No, to právě. Je potřeba mít všechny ty principy dohromady, nejenom jeden z nich, protože to pak ten celek nefunguje. Dělali jste si vy nějakou ekonomickou analýzu třeba těch prvních let, že vám poklesly výnosy a náklady, ale jste třeba vlastně taky snížili oproti tomu běžnému způsobu hospodaření?
Popravdě řečeno ne. Samozřejmě jako může být, nebo poměrně velkou úsporu dělá už jenom to vlastně spotřeba pohonných hmot, protože vlastně nejnákladnější z hlediska spotřeby tak je orba, ale vyčíslené to v tuto chvíli nemám, opravdu nedokážu říct. Jako řekl bych, že tam určitá kompenzace té ztráty samozřejmě bude, ale že to nebude úplně nahrazovat ten třeba 15-20% výpadek výnosu.
A věříte, že je to vlastně způsob, jak regenerovat půdu v České republice? Tady ta praxe, aplikovat to, co jste vy si vyzkoušeli, lze to přinést ve velkém?
Já v tuto chvíli nevidím jinou možnost. Jo? Pokud bych měl nějakou možnost, jak zlepšit půdní prostředí nám nezbývá nic jiného, než to půdní prostředí zlepšit, protože potřebujeme zachytit vodu, potřebujeme vlastně, aby se postupně uvolňovaly živiny a aby jsme těch živin se měli dodávat co nejméně a aby jsme se také alespoň z části zbavili intenzivního používání pesticidů, tak v tuto chvíli jinou možnost nevidím. Ale pokud budou existovat, já nevím, technologie šlechtění třeba, ale i tím se snažíme zabývat. Jo? Je to o nějaké, jsou samozřejmě možnosti, jak zlepšit, třeba zajistit hlubší kořenový systém u nových odrůd, ale řekl bych, že ty možnosti jsou dost malé, jsou omezené a že třeba jsme schopni, já nevím, překonat nějaký deficit srážek 50 mm, ale nám bude chybět víc a to musí zajistit ta půda.
Jasně, takže z vašeho pohledu je prostě nutnost, co se musí udělat, jaká praxe se musí aplikovat. A máte pocit, že jste v tomto vyslyšení?
Řekl bych, že to takhle. Je jako samozřejmě řada zemědělců, kteří si tohle vůbec nedokážou představit. Ale je řada zemědělců, kteří už teďka říkají, že vlastně to taky vidí podobně. Je pak pár zemědělců, kteří říkají, jo, ale my to bez nějakého investičního stimulu, protože musíme vlastně mít nové strojové vybavení, nebo bez toho, že nám budou kompenzovat ty ztráty, my to nezvládneme. Za mnou stojí vlastně moji šéfové, moji akcionáři nebo něco takového, kteří mě honí, abych měl příští rok nějaký zisk a bez toho, když já jim řeknu, že prostě příští rok proděláme, nebo příští rok třeba to bude, ten zisk bude třeba o 30% nižší, jenom proto, aby jsme měli stabilní zisk za 5, za 10 roku, tak oni na to slyšet nebudou. Takže jsou ty pohledy různé. Trošičku problém vidím u nás, že samozřejmě není vztah k půdě. Většina vlastně těch podniků, které hospodaří, tak mají půdu pronajatou, takže úplně je až tak netrápí, jak ta půda bude vypadat za 50 roku, což je trošičku škoda a mohlo by to pomoct tomu, aby se tyhle systémy prosadily. Ale pomalu si myslím, že řada z těch lidí začíná přicházet na to. Já v podstatě jsem, mě to taky trvalo 5 roků, než mi to nějakým způsobem došlo a možná bych se v těch prvních okamžicích taky bránil tady tomuto. Takže prostě to je proces, který asi musíme podstoupit a ideálně je ukazovat příklady. Bohužel my těch příkladů v České republice moc nemáme, takže a ty příklady, když teď s tím začneme, tak ty příklady budou teprve za pár let. Takže asi nezbývá, než ukazovat to, co mají zkušenosti ze Spojených států třeba, kde tady ty technologie no-till a meziplodin, třeba i setí meziplodin přímo do plodiny s kombajnovou sklizní a takové věci. Nebo z Austrálie, kde dlouhodobě bojují se suchem, kde to sucho prostě je velký problém. Nebo z toho Rakouska, kde vlastně se ukazuje, že je tam tlak té veřejnosti na ekologizaci, na to, aby ty opatření směřovaly třeba k omezení eroze, které bylo hlavním stimulem, proč v Rakousku tady ty technologie se začaly uplatňovat, protože tam zaplavili prostě pravidelně, každoročně ty přívalové srážky zaplavily vlastně bahnem vesnice a oni už byli na ty zemědělce tak naštvaní, že prostě je donutili přes pojišťovny, jako něco s tím dělali, jinak vlastně museli platit obrovské částky. Takže ty příklady existují. Neexistují úplně, možná bych řekl, v České republice, nebo jejich pár. Já zase nechci říkat, že neexistují, ale těch dobrých příkladů je fakt jenom hrstka a musíme se snaží do toho, aby jsme ty příklady dali, protože ty příklady táhnou. To je jediné, co ty zemědělce a i mě jako toho konzervativního zemědělce vlastně přesvědčilo vidět ten příklad v praxi.
A přesně o to se my taky snažíme právě v projektu Carbonec přinášet tyhle ty poznatky, sdílet ty zkušenosti, ať už ze Spojených států, anebo i praktikum ze Slovenska, co jsme měli pana Dohála, který tam praktikuje regenerativní zemědělství už několik let. Ano, je to přesně to, co funguje, co zapůsobí a stejně tak jako vy vidíme to, že ta změna je nutná, že to není volba, jestli ano, ne, jestli se nám to líbí, nebo ne, prostě je to nějaká nutnost, jenom je potřeba jí umět správně aplikovat, a což je skutečně ta výzva, protože těch možných pochybností a úskalí je tam hodně. To si přiznejme, rozhodně to není jednoduché a i ty možné poklesy výnosů tam jsou, takže i investičně a ekonomicky to může být taky náročné.
Samozřejmě k tomu ti zemědělci potřebují nejen tu finanční podporu, ale i takové to poradenství. Jo? Já si myslím, že tady je velmi důležité, aby byly prostě nástroje, které tomu zemědělci pomůžou v tom, aby mu řekli, lidi, je to úplně zbytečné, abys tam teďka ten fungicid aplikoval. Jo? Nebo proč ho tam dáváš 3x, když ho můžeš dát jenom 1x, pak už to ztrácí naprosto smysl. Takže i to je část toho, o co se snažíme. Vlastně my třeba jsme začali s portálem AgroRisk, který kromě toho, že vlastně ukazuje na nějaké problémy s počasím, které se vyskytnou v těch následujících 10 dnech, tak vlastně snažíme se poskytnout i nějaké nástroje pro to, aby prostě ty opatření, které jsou často opravdu se, alespoň v tom přechodném období, se jim nevyhnou, tak aby je mohli omezit. Mm-hmm.
Tak to je velmi dobře, no. To rád slyším, že máte ještě vlastně tenhle ten přesah dál, že máte speciální webové stránky k té vaší činnosti. No. Takže AgroRisk
snažíme se vlastně to dělat pro naše podmínky, protože modelů vlastně třeba výskytu chorob škůdců, tak existuje celá řada, ale přece jenom naše podmínky jsou trošičku specifické a není tady tak stabilní třeba zimní počasí, které v tom Německu, Holandsku, tak bývá vlastně velmi stále. Zatímco u nás je to prostě jeden rok teplá zima, sucho, jiný rok je to jako úplně jinak, studené, chladné. Tak to dost ovlivňuje vlastně nějakou takovou tu fázi vlastně toho rozmnožování toho škůdce nebo toho patogena na třeba posklizňových zbytcích nebo v půdě. Takže snažíme se trošičku najít vlastně ty ty možnosti, jak těm našim zemědělcům pomoct a tak, aby to fungovalo i v našich podmínkách, i když nic není úplně dokonalé a taky se setkáváme s tím, že samozřejmě to v řadě případů nemusí být úplně optimální, ale je to nějaká pomůcka tomu farmářovi pro to, aby minimálně aspoň snížil to množství aplikací.
Ještě se na závěr zeptám, na jakých výzkumech dneska pracujete?
Tak většinu už jsem tady zmínil, takže poměrně takovou důležitou součástí je, jaké jsou dopady změny klimatu. Jo, jaké to znamená hlavně zvýšená koncentrace CO2, co to bude dělat, jaké budou problémy s vysokými teplotami, se suchem, trošičku i UV záření. Na to navazuje to, že jsme v podstatě se snažili hledat vlastně genotypy odrůdy, které by byly vhodné pro tyhle podmínky, protože ono třeba ta zvýšená koncentrace CO2 veskrze pozitivní efekt, protože stimuluje fotosyntézu, ale může mít dopady na třeba kvalitativní parametry pšenice, snížení obsahu bílkovin a takové věci. Takže snažíme se hledat vlastně odrůdy, které by byly z tohoto pohledu třeba vhodnější pro ty budoucí podmínky, odolnější třeba k suchu, zvýšeným teplotám. A vlastně takhle postupně pokračujeme, což je ta část adaptace, nejdříve co ta změna klimatu udělá, pak jak se na to adaptovat, ale v tuto chvíli se ukazuje, že vlastně to zemědělství má možná velký potenciál v tom, že může tu změnu klimatu i mitigovat, to znamená ukládat uhlík, a že to současně vlastně velmi dobře funguje i na tu adaptaci, že to není jenom o tom, že ten uhlík ukládáme, ale že vlastně to dokáže zachytit poměrně dost vody. A to nám přijde v tuto chvíli jako taková nejzajímavější myšlenka, že vlastně je to win-win strategie, že když s tou půdou něco uděláme, takže že to bude fungovat i proto, že nakonec za těch stresových podmínek toho, co očekáváme třeba za 50 let, tak že to bude nejen fungovat tak, že to zmírní změnu klimatu, ale že to zemědělství bude stabilnější.
No tak to mohlo být další téma nějaké přednášky na konferenci Živá krajina v nějakých dalších letech, to se ještě domluvíme. Naším dnešním hostem byl doktor Karel Klem z CzechGlob, Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Já vám děkuji za rozhovor, moc nás těšilo. Na shledanou.